Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Centralna banka Bosne i Hercegovine neće otplatiti dug i rizikovati imovinu zbog vijadukta. Obustavljeno izdavanje ekološke dozvole za rudnik uglja kraj Prijedora. Konstituisanje Skupštine Kosova po peti put nije uspjelo. Kosovo ponovo zatvara institucije Srbije. Naftna industrija Srbije zatražila novo odlaganje primjene sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Zakazana sjednica odbora Skupštine Srbije o zahtjevu studenata koji blokiraju RTS. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio Istanbul. Odgođeni mirovni pregovori u Ukrajini u Londonu. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon 10 godina borbe za prava žrtava seksualnog i porodičnog nasilja u Kazahstanu, aktivistkinja Dinara Smailova danas traži politički azil u Crnoj Gori.
Mi rješili jehati Crnogoriju.
Odlučili smo se za Crnu Goru jer je ona članica NATO-a i zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju. Bilo nam je to važno. Mislili smo da ćemo ovdje biti zaštićeni. Došli smo radi zaštite.
Okružni sud Banja Luka početkom aprila poništi obnovljenu ekološku dozvolu za jednu od tri hidroelektrane koje se nalazi uz granicu Nacionalnog parka Sutjeska. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu.
Voda je bukvalno ono komplet zamućena i prljava išla i tekla kroz čitav nacionalni park, zato što se uzvodno radi ti radovi koji nisu u skladu onom što je propisana ekološka dozvola, da se detaljni sa velikom pažnjom treba pat da do zagađenja ne dođe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tursku je pogodio snažan zemljotres 6,2 po Richteru. Kako je saopštila Turska uprava za katastrofe i vanredne situacije, prije ovog su se osjetila i dva manja potresa. Potres koji se dogodio na dubini od 6,92 km izazvao je veliku zabrinutost u Istanbulu, a osjetili su se u okolnim područjima. Još nema izvještaja o eventualnoj šteti. Meliha Kešmer.
Zemljotres magnitude 6,2 stepena prema Richteru pogodio je u srijedu Istanbul. Prema informacijama objavljenim na internet stranici Uprave za katastrofe i vanredne situacije Turske, epicentar zemljotresa bio je u Mramornom moru u blizini istambulske općine Silivri. Zemljotres koji je zabilježen na dubini od 6,92 km izazvao je paniku među građanima, osjetio se i u okolnim gradovima. Nakon podrhtavanja tla građani su napustili stanove i radna mjesta i izašli na ulice i parkove u strahu od novog potresa. Zabilježeni su i naknadni zemljotresi manje jačine. Turski predsjednik Recep Erdoğan izjavio je da su u toku istražne aktivnosti nakon što je zemljotres pogodio Istanbul.
Naše aktivnosti pretrage i ispitivanja nastavljaju se sa velikom pažnjom i vrlo pomno pratimo cijeli proces. Prije nego što sam došao ovdje, dobio sam najnovije informacije od našeg šefa Turske direkcije za upravljanje katastrofama, guvernera Istanbula, kao i od naših ministara. Za sad izgleda ne postoji neka problematična situacija.
Za sad nisu zabilježene prijave urušavanja objekata u zemljotresu, a ekipe na terenu pregledaju područje, objavio je ured guvernera Istanbula. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Mirovni pregovori ministra vanjskih poslova u Ukrajini zakazani za danas u Londonu odgođeni su. Tome je prethodila odluka nekoliko visokih diplomata da ne prisustvuju sastancima, uključujući ranije i američkog državnog sekretara Marka Rubija. Iz Foreign Office-a su za Radio Slobodna Evropa rekli da će se pregovori na službenom nivou nastaviti, ali da će biti zatvoreni za javnost. Pripremila Jasna Vukićević.
Mirovni pregovori na najvišem nivou u Ukrajini koji su trebali da se održe u Londonu naglo su odgođeni, saopštilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova nakon što se nekoliko visokih diplomata povuklo u posljednjem trenutku. Informacija je objavljena samo nekoliko sati prije početka sastanaka 23. aprila na kojima je trebao biti uključen ukrajinski ministar vanjskih poslova. Ovim potvrđujemo da se današnji sastanak ukrajinskih mirovnih pregovora s ministrima vanjskih poslova Kijeva odgađa, navodi Foreign Office u izjavi za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Pregovori na službenom nivou će se nastaviti, ali su zatvoreni za medije, dodaju iz Foreign Office-a. Pregovori, čiji je cilj bio pokušaj rješavanja 38-mjesečnog rata Rusije protiv Ukrajine, već su se suočili sa ozbiljnim preprekama nakon što su se visoke diplomate, uključujući američkog državnog sekretara Marka Rubija, povukle, čime je smanjen rang sastanaka i bačena sjenka na mirovne napore. Ukrajinska delegacija, uključujući i glavnog pomoćnika predsjednika Volodimira Zelenskog, ipak je otputovala u London. Uprkos svemu, mi ćemo raditi za mir, saopštio je Andriy Yermak. Prošle sedmice Rubio i drugi ukrajinski i evropski zvaničnici sastali su se u Parizu na razgovorima koji su donijeli, po ocjeni mnogih, mali napredak ka okončanju rata. Ali Rubio je kasnije signalizirao nestrpljenje SAD-a u vezi sa statusom pregovora i sugerisao da bi se Sjedinjene Države mogle u potpunosti povući iz svakog učešća u pregovorima. Tokom vikenda The Wall Street Journal, Bloomberg i CNN objavili su da su američki pregovarači Ukrajini predstavili listu mogućih ustupaka. Među njima je bilo i potencijalno američko priznanje ruske aneksije poluostrova Krim 2014. godine i definitivno odbacivanje težnje Ukrajine da se pridruži NATO-u. Obje teme se smatraju neprihvatljivim za predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovu vladu, što je on ponovio u izjavi novinarima u Kijevu 22. aprila. Ukrajina neće priznati okupaciju Krima. To je naša teritorija, teritorija naroda Ukrajine. Tu se nema o čemu razgovarati, rekao je Zelenski. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Skupština Crne Gore usvojila je po hitnom postupku na zahtjev vlade premijera Milojka Spajića zakone koji potvrđuju sporazume o ekonomskoj saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa Sjedinjenim Arapskim Emiratima. Izglasavanje je bilo neophodno kako bi sporazumi koje je Spajić 28. marta potpisao sa zvaničnicima Emirata stupili na snagu. Da je usvajanjem ovih sporazuma suspendovan ustav i dio crnogorskih zakona smatra dio nevladinog sektora i opozicije. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Za zakone koji potvrđuju sporazume o ekonomskoj saradnji i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina glasali su poslanici iz partije crnogorskog premijera Milojka Spajića, Pokret Evropa Sad, Nove srpske demokratije šefa parlamenta Andrije Mandića, Demokrate i Bošnjačke stranke. Rasprava u kojoj su odbijeni svi amandmani poslanika trajala je preko 12 sati i završena je u 1 sat poslije ponoći 23. aprila. Od ukupno 81 poslanika sporazum o ekonomskoj saradnji podržalo je 50, a o saradnji u turizmu i nekretninama 46 poslanika. 10 je bilo protiv oba, a dio opozicije prije glasanja napustio salu. Da je usvajanjem ovih sporazuma suspendovan ustav i dio crnogorskih zakona, smatra dio nevladinog sektora i opozicije. Naime, izglasani međudržavni sporazumi imaju primat nad domaćim zakonodavstvom u slučaju spora. Njima nije predviđeno poštovanje domaćih propisa o javnim nabavkama i tenderima, iako ustav propisuje slobodno tržište. Iako se u sporazumima ne navodi lokacija za investicije, Spajić je ranije najavio da je arapski biznismen Mohamed Alabar zainteresovan za Ulcinsku veliku plažu, čemu se oštro protivi lokalna zajednica, dio ekologa i opozicija. U pitanju je zakup na 99 godina dijela velike plaže koja sa zaleđem obuhvata oko 20 miliona kvadrata zemljišta, a na kojoj bi se gradili turistički i objekti za stanovanje, saopštio je u više navrata Spajić. Premijer je početkom aprila u Skupštini tvrdio da je Alabar, koji je bio uključen u izgradnju projekta Beograd na vodi, spreman da investira oko 30 do 35 milijardi eura. Kasnije je Spajić svoju izjavu relativizovao, rekavši da je u pitanju potencijal za privlačenje investicije u tom iznosu. S druge strane, sporazumom se vlada Milojka Spajića obavezuje da pripremi plansku dokumentaciju u skladu sa željama arapskih investitora, izgradi infrastrukturu za projekte, preuzme troškove eksproprijacije. Nema jasne procjene koliko bi to moglo koštati Crnu Goru. Osim lokalnog parlamenta u Ulcinju i svi poslanici Skupštine Crne Gore iz tog grada bili su protiv ovakvog sporazuma. Uoči rasprave predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imambeguje pred odborom Skupštine kazao da će poslanici koji podrže predložene zakone, citat, postati neprijatelji Ulcinja.
U ovom slučaju netransparentnost je tolika i proces je takav da zaslužuje da smo mi svi na nogama.
Rekao je Nimambegu. Poslanik Mehmet Zenka je tokom rasprave o sporazumu kazao.
U 100 godina predsjedniče, veće nesreće nije došlo u Ulcinj, ne namjerava se uraditi jednom gradu no što se krenulo sad u 100 godina.
Lider URE Dritan Abazović kaže da se sporazumom omogućava rasprodaja Crne Gore i derogira Ustav, citat, kako stanovi za prodaju i kondo hoteli mogu biti javni interes, kraj citata pitao je Abazović, osvrćući se na stavku da se projekti obuhvaćeni sporazumom tretiraju kao javni interes. On je 17. aprila kazao da je URA zbog potpisivanja sporazuma protiv Spajića i NN lica podnijela krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu. Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni je, podržan ostalim albanskim partijama, sinoć rekao da se sporazumom ugrožavaju prava manjina, pozivajući se na zakon o manjinskim pravima i slobodama. U ime vlade kao predlagača odgovorila je ministarka javne uprave Majda Ađović, koja je kazala da je zahtjev Čapunija neosnovan jer se u sporazumu ne spominje ni jedan grad ili opština. Najjača opoziciona partija Demokratska partija socijalista navela je više razloga zbog kojih je protiv ovakvog sporazuma. Ivan Vuković iz EPS-a je o sporazumima kazao.
Ovo je pokušaj oružane pljačke državne imovine, figurativno rečeno. Oružane pljačke.
Rekao je Vuković i pitao zašto se pominje Alabar ako se ne zna ko je investitor i zašto premijer pominje Ulcinj ako se ne zna konkretna lokacija.
Dakle, vlada Crne Gore podržana glasovima parlamentarne većine namjerava da nekome de facto pokloni zemljište vrijedno ne manje od 20 milijardi eura. Dakle, 20 milijuna kvadrata na najekskluzivniju lokaciju u Crnoj Gori.
Dodao je da će jednog dana odgovarati svi koji podrže taj sporazum. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon gotovo 10 godina borbe za prava žrtava seksualnog i porodičnog nasilja u Kazahstanu, aktivistkinja Dinara Smailova danas traži politički azil u Crnoj Gori. Suočena s prijetnjima i pritiscima vlasti, koju je optuživala da je korumpirana i neefikasna u zaštiti žena i djece, bila je primorana da sa suprugom napusti domovinu. Dok čeka odluku o azilu, nastavlja da pruža pomoć žrtvama nasilja i poručuje im da ne ćute. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
Dinara Smailova, aktivistkinja iz Kazahstana, stigla je u Crnu Goru u oktobru 2023. i zatražila azil. Odgovor države i dalje čeka. U Kazahstanu je 2016. osnovala organizaciju Nećuti, koja pomaže žrtvama porodičnog i seksualnog nasilja.
Ja sam žrtva grupovog iznasilovanja.
I sama sam žrtva grupnog silovanja i rekla sam ženama da moraju biti jake, da je to sramota silovatelja, a ne žrtve. I žene su prestale da ćute o nasilju. Uspjeli smo promijeniti svijest ljudi i promijeniti zakone u prve 3 godine. Prvi zakon koji smo promijenili u Kazahstanu bio je zakon o seksualnom nasilju.
Zahvaljujući njenoj borbi, 314 počinilaca nasilja završilo je iza rešetaka, među njima i 12 policajaca. Nakon što je kritikovala neefikasnost i korupciju u sistemu zaštite žena i djece, vlast je pokušala da je ućutka. Optužena je za širenje dezinformacija i financijske prevare.
Svih 9 godina radili smo samo uz donacije građana. Imamo sve izvještaje, sve je objavljeno na našim društvenim mrežama.
Zbog sve većih pritisaka i prijetnje, Dinara i njen suprug napustili su Kazahstan 2021. Odlaze u Gruziju gdje im je bez objašnjenja zabranjen boravak. Dolaze u Crnu Goru, zemlju koja im, kako kaže, uliva nadu.
Mi rješili jehat Črnogoriju. потому что эта страна НАТО.
Odlučili smo se za Crnu Goru jer je ona članica NATO-a i zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju. Bilo nam je to važno. Mislili smo da ćemo ovdje biti zaštićeni, došli smo radi zaštite. I kad smo stigli, odmah smo podnijeli zahtjev za status političkog izbjeglice. Kazahstanska policija je 16. oktobra, nakon što sam već podnijela zahtjev za politički azil, pokrenula krivični postupak protiv mene kako bi spriječila da dobijem azil. Mi smo ipak nastavili s radom. Prošle godine smo 42 kriminalca priveli pravdi, krivičnoj odgovornosti. I oni su osuđeni na dugogodišnje kazne. A osim toga, obavili smo 15.000 besplatnih konsultacija u inostranstvu. Naš tim radi iz tri zemlje, iz Gruzije, Crne Gore i Kazahstana.
Iz Gruzije, Crne Gore i Kazahstana.
Dinara kaže da su ih i u Crnoj Gori pratili i prijetili im. Uhapšena je u Budvi po potjernici iz Kazahstana. Provela je noć u policijskoj stanici, a ujutro je dovedena u Podgorički sud. Ubrzo je puštena da se brani sa slobode, ali oduzet joj je pasoš. Ekstradicija u domovinu za nju je nezamisliva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Gotovo 20 državljana Hrvatske u protekla 3 do 4 mjeseca dobilo rješenje kojim se ukida dozvola boravka u Srbiji. I dok ambasador Hrvatske za Radio Slobodna Evropa ovaj potez vlasti u Beogradu smatra političkim, nevladine organizacije u Srbiji ukazuju na višemjesečnu kampanju targetiranja hrvatskih državljana koje predstavnici vlasti u Srbiji bez argumenata dovode u vezu sa studentskim protestima i blokadama. O ovoj temi izvještava Mila Manojlović.
Bezbednostni rizik za Republiku Srbiju stoji u rješenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim je državljaninu Hrvatske Nikoli Francetiću ukinuta dozvola boravka u Srbiji. U Beogradu je, kako je naveo za Hrvatski jutarnji list, živeo i radio 7 godina, tokom kojih nije imao nikakvih problema. U rješenju koje je dobio od MUP-a Srbije nije obrazloženo na koji način predstavlja bezbednostni rizik. Ja nisam osoba od interesa, nisam delovao politički. Moji problemi, poslovni i privatni, su kao i kod svakog drugog. Iza mog proterivanja stoji politika, jer ništa drugo nema smisla, ocenio je Francetić. Prema podacima ambasade Hrvatske u Srbiji, Francetić je jedan od gotovo 20 hrvatskih državljana koji su u posljednja 3 do 4 mjeseca dobili rješenje o proterivanju iz Srbije.
Najveći dio njih živi u Srbiji po 10 godina, imaju ovdje zasnovane porodice, uhodane poslove, kupljene stanove, tako da u pozadini svih tih birokratskih rješenja nalazimo cijeli niz ljudskih drama.
Rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ambasador Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, ocenivši da odluke o protjerivanju hrvatskih državljana imaju političku dimenziju. Kao argument za to Biščević je naveo da se u rješenjima o ukidanju dozvole boravka za hrvatske državljane ni na koji način ne objašnjava niti obrazlaže na koji način oni predstavljaju bezbednosni rizik po Srbiju. Protjerivanje hrvatskih državljana događa se u jeku masovnih protesta u Srbiji, koje predvode studenti koji u protekla 4 mjeseca blokiraju više od 60 fakulteta širom Srbije. Najviši državni funkcioneri, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u više navrata su bez argumenata iznosili optužbe da iza studentskih blokada stoji Hrvatska, što su hrvatski zvaničnici odlučno negirali. Ove navode odbacili su i sami studenti u blokadi, insistirajući u zvaničnim saopštenjima da se protesti organizuju sa ciljem ispunjenja studentskih zahtjeva. Nijedna zvanična bezbednosna institucija Srbije nije do sada izdala saopštenje o postojanju osnovane sumnje da Hrvatska stoji iza studentskih blokada u Srbiji. MUP Srbije nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o protjerivanju hrvatskih državljana iz Srbije. Sofija Todorović, direktorka nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa je ocenila da se u Srbiji mjesecima unazad targetiraju državljani Hrvatske, što predstavlja kršenje ljudskih prava.
Imamo ponovo tu jednu antihrvatsku histeriju koja je sve prisutna u medijima, na portalima, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i to kao da nikoga ne remeti. U principu suštinska i objektivna veza između onoga što se dešava danas u Srbiji i Hrvatske ne postoji. Ona se upravo veštački gradi ovakvom vrstom represije prema državljanima i državljankama Hrvatske.
Rekla je Todorović. Za Maju Stojanović, izvršnu direktorku nevladine organizacije Građanske inicijative, Potez vlasti u Srbiji je udarac na osnovnu sigurnost ljudi, njihovu bezbednost i mogućnost planiranja njihovih života.
Ovo dovodi samo do zaoštravanja tih odnosa u regionu koji su, već znamo, godinama prilično urušeni zbog zvanične politike Beograda. Smatram da je to najopasnija stvar, to smo videli i 90-im, kada se ta unutrašnja propaganda u okviru Srbije širi na region, i to može da ima mnogo, mnogo veće posledice.
Ocenila je Stojanović. Istakla je i da slučajevi protjerivanja hrvatskih državljana mogu dovesti ne samo do zaoštravanja odnosa Srbije sa Hrvatskom, već i sa Evropskom unijom, čija je Hrvatska država članica. Srbija je pregovore sa Evropskom unijom započela 2014. U posljednje tri godine nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje niti klaster. Zvanični Beograd i Zagreb su u proteklih nekoliko godina u više navrata razmenjivali optužbe i oštru retoriku, a odnosi dve zemlje su u silaznoj putanji. Protjerivanje hrvatskih državljana iz Srbije, te odnose mogli bi, prema ambasadoru Hrvatske u Srbiji Hidajeta Biščevića, dodatno opteretiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ako sredstva ne budu osigurana do kraja aprila, cijeli proces dolazi u pitanje, upozorila je predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić, misleći na opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji bi trebalo da se održe u jesen 2026. godine. Za taj izborni proces se očekivalo da će prvi put u istoriji zemlje biti proveden uz pomoć naprednih tehnologija, poput biometrijske identifikacije birača i optičkog skeniranja glasačkih listića. Uvođenje novih tehnologija na državnom nivou sada visi o koncu zbog neizvjesnosti oko budžeta, političkih dogovora i potrebnih izmjena izbornog zakona. Tema Milorada Milojevića.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić za Radio Slobodna Evropa je navela kako je CIK BiH tražio dodatnih 59 miliona maraka, odnosno oko 30 miliona evra za implementaciju novih tehnologija, s obzirom da državni budžet i dalje nije usvojen, pa je i CIK na privremenom finansiranju u toj instituciji su zahtijevali reakciju od Ministarstva financija Bosne i Hercegovine, rekla je Hadžiabdić.
Ako se želi ići ovako ozbiljan zahtjev, onda je potrebno do kraja aprila da nam budu osigurana sredstva da bismo imali dva naredna mjeseca, znači i april i maj, praktično za izradu te tenderske dokumentacije, da bi nam vjerovatno isto tako trebala i ekspertna pomoć, pošto je to komplikovana nabavka. Onda bi se taj oglas trebao prema našem kalendaru objaviti u maju i onda bi se konkurs provodio praktično do kraja jula, pa bi se evaluirao i tek bi se u septembru mogao dodijeliti posao nekom. A onda slijedi ta nabavka koja je kompleksna. Niko nema na skladištu 6000 uređaja, svako mora to pripremiti.
Posebno podvlači koliko je izuzetno važan odabir opreme koji bi se koristio u izbornim ciklusima u Bosni i Hercegovini u narednih 10 godina. Do jeseni bi, po riječima Hadžiabdić, trebalo usvojiti i tehničke izmjene izbornog zakona, kojima bi bilo definisano da se izbori u Bosni i Hercegovini održavaju uz pomoć naprednih tehnologija. Hadžiabdić je istakla da je predstavnički dom Bosne i Hercegovine nedavno usvojio izvještaj o izbornom procesu kao i studiju izvodljivosti, što je, kako navodi, pokazatelj da politička podrška postoji, te da isto očekuje da uradi i Dom naroda BiH. Lokalni izbori održani u oktobru 2024. godine bili su poligon za testiranje novih tehnologija, kada su na odabranim biralištima korištene biometrijska autentifikacija i skeneri za brojanje glasova. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad na severozapadu BiH, istakao je kako je pilot projekat u toj opštini bio takav da bi trebao postati praksa.
Proces brojanja je bio jako brz, odmah po zatvaranju biračkih mjesta dobili smo rezultate u toku od nekoliko minuta. I ono što moramo reći, znači da je kao rezervna varijanta ili korektivna varijanta bilo poslije i brojanje onako klasično kako je ranije bilo na tim mjestima gdje je bila ta tehnika i odstupanja praktično nije bilo nikakvi.
I Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom potvrđuje da su pilot projekti prošli bolje nego što su se nadali.
Daleko važniji jeste segment nakon 19 sati.
nakon 19 sati sa novim tehnologijama nema više iskorištavanja neiskorištenih glasačkih listića, jer se elektronska identifikacija ugasila u 19 sati. Nema više dodavanja glasova, jer imamo sliku svakog glasačkog listića u skeneru. Nema više poništavanja glasačkih listića za političke oponente, pumpanja te abnormalne količine nevažećih listića.
Prema anketama organizacije Pod lupom, preko 80% birača u Bosni i Hercegovini želi da nove tehnologije budu dio narednih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Okružni sud Banja Luka početkom aprila poništio obnovljenu ekološku dozvolu za jednu od tri male hidroelektrane koje se nalazi uz granicu Nacionalnog parka Sutjeska. Tužbu je podnio Centar za životnu sredinu zbog niza nepravilnosti u procesu obnove ekološke dozvole, za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske. Više u temi Melise Teletović.
Tri hidrocentrale čija gradnja traje više od godinu dana na rijeci Sutjesci na granici istoimenog nacionalnog parka zamutila je njene izvore i presjekla tok. Stanovnici sela Izgori koje se nalazi u blizini ovih hidroelektrana kažu za Radio Slobodna Evropa kako svjedoče o uništavanju vodnog dobra i infrastrukture. Slušamo izjavu mještanina Miloša Eleza.
Raskopani su pristupni putevi, sve je raskopano. Onda most, u selu jedini most koji postoji, urušio se, tamo iskopavajući šljunak, urušio se most.
Aha.
Znači dva stuba ta koja su betonska držala most, još su dva ostala sa strana, dva srednja su se urušila.
Eles dodaje da su se u selu pojavila klizišta.
Tu je dosta trošnog područja, dosta je zemlje, gnjilavice te i toga, znači oni su sad tu raskopali sve ispod groblja, groblje, tu na jesensko groblje, koje je bilo i prije se urušavalo i tako, ali bilo je drveća. Sad su oni raskopali put ispod groblja. I tako da će na vremenu, u narednom vremenu i kiše kad dođu već početi groblje da ide. S obzirom da su potkopane da će doći do urušavanja i privatnih livada i kuća i svega.
Početkom aprila Okružni sud u Banja Luci poništio obnovljenu ekološku dozvolu za jednu od tri mini hidrocentrale na Sutjesci. U obrazloženju Banja Lučkog suda navedeno je kako je promjena vlasničke strukture nije urađena na pravilan i zakonit način, odnosno da je i vlasnik, ali i ovlaštena osoba za zastupanje, nekoliko puta mijenjanja u toku važenja ekološke dozvole. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu kaže za RS da je riječ o hidroelektrani koja se nalazi na samom početku Nacionalnog parka Sutjeska, te naglašava kako ovom objektu nije mjesto u toj zoni.
Voda je bukvalno komplet namućena i prljava išla i tekla kroz čitav nacionalni park, zato što se uzvodno radi ti radovi koji nisu stvarno u skladu onom što je propisana ekološka dozvola, da se detaljno sa velikom pažnjom treba paziti da do zagađenja ne dođe.
Svi radovi koji se rade na rijeci Sutjesci, njenoj pritoci i Jabošnici rade se bez studije utjecaja na okoliš, dodaje Topić iz Centra za životnu sredinu.
Nažalost, te studije što imaju, to su stare studije i dozvole, neke za njih su izdane, a kasnije su te dozvole i poništene. I nažalost, to je sva problematika. Veliki broj elektrana, tačnije njih pet, se planira na granici nacionalnog parka, a ministarstvo, nadležno ministarstvo, nije uopšte donijelo za shodno da se treba raditi studija. To je prva jedna ogromna manjkavost.
Iz Republičkog inspektorata u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli su da ova institucija nema zakonsku osnovu da zabrani ili obustavi izvođenje radova, jer investitor, kako su rekli, ima građevinsku dozvolu.
Ako objekat koji se gradi posjeduje građevinsku dozvolu izdatu od nadležnog organa i ako se radovi izvode u skladu s tom dozvolom, urbanističko-građevinski inspektor nema zakonskog osnova da zabrani ili obustavi izvođenje građevinskih radova. U konkretnom slučaju, investitor posjeduje građevinske dozvole.
Prednosti izgradnje malih hidroelektrana najčešće se osjeti na početku, dok nedostaci na naplatu dolaze tek kasnije, kaže za Radio Slobodna Evropa građevinski inženjer, stručnjak za hidrologiju i upravljanje vodnim resursima iz Hrvatske Ognjen Bonaci. Ističe da će kratkoročnu korist od izgradnje mini hidroelektrana imati investitori.
Svaki slučaj je individualan, pa procjenu treba vršiti za svaku pojedinu malu hidroelektranu. To se uglavnom ne radi ili se koriste sumnjive i korumpirane studije utjecaja na okoliš koje naručuje i plaća investitor. Državi i okolišu će donijeti probleme malo kasnije. To su osjetljivi sustavi koje treba održavati. Održavanje je skupo i složeno. Kad dobit bude manja od troškova, investitor napušta i zapušta projekt i tada se javljaju problemi često nerješivi.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 119 malih hidroelektrana, od čega je 69 u Federaciji, a 50 u Republici Srpskoj. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja dodatne 354. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta, u kome se razgovaralo o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Bilo je reči o tome zašto Vučić baš sada formira pokret čije osnivanje najavio još pre 2,5 godine, koliko je njegov pokret za narod i državu inspirisan Putinovom jedinstvenom Rusijom, ko će biti u pokretu i da li će mu pristupiti svi sa liste 2000 javnih ličnosti koje su Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku podržale uoči decembarskih izbora 2023. ili će se neki predomisliti zbog studentskih protesta koji su uzdrmali režim, kao i o tome da li bi Vučić, ako ne bude uspio da zaustavi studentske proteste, mogao da pribegne masovnoj represiji poput one koju prema protestima u Turskoj primenjuje tamošnji predsjednik Erdogan. Most je priredio Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o Vučićevom pokretu za narod i državu. Naši sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Gospodine Veljanovski, Vučić je osnivanje, kako ga je tada nazvao, državotvornog pokreta najavio još septembra 2022. i rekao da će biti formiran za 6 meseci. Od tada je rok njegovog osnivanja stalno pomeran, a Vučić je uvek iznova najavljivao nove rokove. Menjalo se ime pokreta. Prvo je trebalo da se zove Srpski blok, pa Moja Srbija, da bismo došli do pokreta za narod i državu. Taj pokret je konačno i zvanično registrovan 28. marta, a osnivačka skupština biće 28. juna na Vidovdan. Zašto je Vučiću toliko trebalo da osnuje pokret i zašto ga baš osniva ovog trenutka?
Zato što je ovoga trenutka, od kako je došao na vlast, najviše ugrožen i zato što mu je potrebna neka nova potvrda da postoje lojalnost svih onih koji su ga do sada podržavali. Kad se pogleda kakav je naziv hteo da da ili kakav želi da da sada tom pokretu za narod i državu, to na neki način, kad bi smeli da se šalimo, ali suviše ozbiljna stvar, ispada kao da on nema ni narod ni državu. A zapravo radi se o tome da kad je pokret u pitanju, sociolozi to znaju, da se pokreti ne osnivaju, pokreti su nešto što nastaje spontano od ozdo i uvek nastaje onda kad postoji u društvu određen problem i kad određena populacija ima veliki razlog da bude nezadovoljna, pokreti nastaju spontano. Oni se ne organizuju, kod njih nema evidencije članstva i ovo što mi imamo sada na ulicama Beograda i svih ostalih gradova po Srbiji, to je pravi pokret, ovo što su studenti pokrenuli. Kad se to odozgo radi, kao što to radi Vučić, to je onda želja da se održi status quo, da se učvrsti svoja vlast i da se prebroje svi koji su lojalni takvoj vlasti.
Gospodine Bursać, po vama, zašto je Vučić toliko čekao da osnuje svoj pokret i zašto ga osniva baš u ovom trenutku?
Aleksandar Vučić je pokret, kao što ste rekli, koncipirao još pre neke 2 godine, možda i više, onako najavio je tu ideju javnosti i meni se čini da taj pokret u stvari stoji kao jedna vrsta rezerve SNS-u, za onaj moment kada popularnost stranke počne da pada. I ovo je upravo taj moment. I ako pogledate kada je Aleksandar Vučić pojačavao tu retoriku u pokretu, to je uvek bilo u nekim kriznim situacijama. Kada je bio onaj miting SNS-a nekih mjesec dana nakon pucnjave u Ribnikaru, znači pre dve godine, kada je bila ona kriza u Banjskoj na Kosovu, malo posle toga. Znači uvek kada je bila pretnja da SNS-u padne rejting. Aleksandar Vučić je svestan da je on mnogo popularniji od svoje stranke i da rejting njegove ličnosti ide uvek nekih 5% poena ispred rejtinga stranke. I on verovatno sa pokretom želi izbeći situaciju da ga pad popularnosti stranke povuče na dole, time što će svoj legitimitet lični i svoju popularnost prebaciti na taj novi politički entitet, u javnosti se verovatno očistiti, bar u javnoj retorici, od nekih problematičnih kadrova. Ja verujem da će tu neko biti javno iskritikovan i slično. To je njihov način u stvari da preduprede pad popularnosti, a vidimo iz ovih istraživanja javnog mnjenja, koja čak i javno kruže, da postoji sada jedan značajan pad SNS-a izazvan ovom sada već petomesečnom krizom.
Gospodine Veljanovski, s obzirom da je Vučić nekoliko puta najavljivao rokove, pa ih pomerao i da to traje već 2,5 godine, da li je to znak da iza toga ne stoji neka ozbiljna mašinerija koja sve to planira?
Vučić je sam svoja mašinerija, ovi ostali su samo izvršioci, on deli zadatke, naravno on ima veliki broj izvršilaca i njih mi možemo nazvati mašinerijom, tu čak ima i ljudi koji su prošli neke oblike edukacije, završili fakultete, imate čak ljude koji su profesori na univerzitetu, pa i ponekog akademika, ali ne smemo imati apsolutno zabludu da bilo ko od njih bilo šta tu sada kao nešto inovativno predlaže ili mu je dopušten na neka vrsta kreacije. Vučić sam kreira sve to, oni su izvršioci. On je odugovlačio sa osnivanjem ovog pokreta sve dok je imao dobar osjećaj ili je imao i dobre informacije, pošto za njega rade istraživanja na dnevnom nivou, da je njegov rejting dobar. Sada kada se to počinje da klima, on je shvatio da mu konačno dolazi trenutak da treba da posegne i za tom još jednom mogućnošću, a najgore za njega to što on vidi da uz sve propagandne mehanizme, ogroman arsenal medijski koji je u njegovim rukama, se narod izlio na ulice i više ne sedi pred televizorima da bi video šta mu on poručuje. Taj deo populusa ne koristi društvene mreže u onoj meri u kojoj to koriste mladi ljudi, ne informišu se na taj način, nego stvarno bukvalno sede pred televizorima satima i to naravno pred onima koji prenose Vučićevu propagandu, to su ove 4 televizije komercijalne koje su sve u njegovim rukama i naravno u velikoj meri javni servis. On je video da među tim ljudima koji su na polju ima i onih koji su vjerovatno do prošli put možda i za njega glasali. I to mu je najveći pokazatelj da je došlo krajnje vreme da uradi nešto. Nažalost, mi moramo da konstatujemo da on stalno ide korak ispred ostalih društvenih i političkih aktera, jer ima velike poluge vlasti u svojim rukama koje može da koristi kako hoće. I on se sada naslađuje, uveren sam u ovom trenutku kada vidi da između studenata, Proglasa, anketne komisije, političkih stranaka još uvek nije došlo do nekakvog zajedničkog dogovora, ali ajde da se nadamo da će konačno i doći.
Gospodine Bursać, mislite li vi da iza osnivanja pokreta za narod i državu postoji neka velika, ozbiljna mašinerija koja sve to planira ili je to sve ad hoc od danas do sutra, kako kaže Vučić?
I da i ne. SNS jeste mašinerija za sebe. Oni zaista imaju na raspolaganju celokupan državni aparat i neograničene resurse i u nekom organizacionom, i u medijskom, i u financijskom smislu. Međutim, čak i tada SNS radi neke stvari vrlo ad hoc. Ja ću samo ukazati na činjenicu koju su istraživački neki novinari otkrili, da je taj pokret za narod i državu registrovan na nekoj obskurnoj adresi nekog privatnog biznisa, da li popravke viljuškara ili tako nečega, i da je pored pokreta za narod i državu u prethodnih nekoliko dana tu registrovano još 5 različitih pokreta sa različitim imenima, verovatno zato što Aleksandar Vučić još uvek testira kako će se zvati pokret, pa ima, ne znam, pokret za suverenost, pokret za Srbiju, pokret za nekih raznih...
Ni istok, ni zapad i tako nešto.
Da, da. Tako da to nam pokazuje da uprkos tome što oni imaju celu mašineriju, da ih je ova kriza zaista prilično pomerila i da su došli u jednu situaciju u kojoj se nisu našli 13 godina, a to je da igraju sa protivnikom na terenu koji oni sami ne kontrolišu. Jer SNS uvek kada igra sa, da kažemo, redovnim političkim protivnicima, političku ili izbornu utakmicu, to je uvek na terenu gde SNS ima potpunu kontrolu nad institucijama, medijima i sl. Ovo sad sa studentima, i to vidimo po strategijama koje menjaju, ne mogu baš da se snađu. Ono što Aleksandar Vučić vidi i što i mi vidimo u nekim istraživanjima javnog mnjenja, i ja lično nekima kojima sam i imao pristup i kojima sam radio sa kolegama, jeste da postoji pad poverenja među njegovim glasačima. To su i dalje glasači koji nemaju drugu opciju još uvek, koji kažu glasaću za Vučića, ali im se poverenje u Vučića sve više i više smanjuje. Koji je to tip glasača? To su ljudi koji zaista cene onu vrstu stabilnosti koju je Vučić donosio u zadnjih 10 godina. Šta god mi misli o toj stabilnosti, ona jeste autoritarna i u jednom koruptivnom sistemu, ali jeste jedna vrsta političke stabilnosti i ekonomskog relativnog blagostanja. Te stabilnosti u zadnjih 5 meseci nema. Jer su blokade, jer vam država ne funkcioniše, jer vam škole ne funkcionišu, fakulteti, pravosuđe i sl. Ti ljudi polako postaju da budu iritirani sa Vučićem. To jeste spor proces zbog i medijskog okruženja i mnogih drugih faktora. Ali pre ili kasnije će i tim ljudima da pukne film i da kažu aman zaman čoveče, rešavaj ovu situaciju, se skloni, nesposoban si već 5 meseci da bilo šta razrešiš i da nam vratiš stabilnost koju mi očekujemo od vladajuće stranke da nam uruči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljanovski, koliko je Vučić inspirisan ruskim predsjednikom Putinom? Da li i Vučić sanja o jednopartijskom sistemu?
Ne samo da sanja, nego on ga već nameće godinama, jer on apsolutno marginalizuje sve koji su naspram njega ili protiv njega. To je tipični autoritarni vođa kome smeta sve što nije izvan korpusa koji on može da kontroliše i koji ne prihvata njega za vođu. On ne može da se pomiri s tim da naspram njega stoji neko ko drugačije misli, da ga on uvažava i kao sagovornika i kao u krajnjoj liniji političkog protivnika, nego on sve to naziva neprijateljem, pa pojačava tu terminologiju u tom smislu da su to ne samo neprijatelji, nego da su oni mrzitelji Srbije, Srba, da oni žele da zaustave razvoj Srbije, što je sve potpuno netačno, međutim, nažalost, propagandno se i dalje jako mnogo koristi.
Gospodine Bursać, mislite li vi da se Vučić osnivanjem pokreta za narod i državu praktično inspiriše Putinom?
Naravno jeste i Vladimir Putin je to radio, ali nije ta situacija neuobičajena ni u drugim zemljama od kojih su neke zaista razvijene demokratije. Ono gde Aleksandar Vučić skreće u autoritarizam jesu konkretni postupci. Njemu će biti sve teže da održava i unutrašnji i spoljni legitimitet jer je prešao granicu između fasadne demokratije koju je pokušao da održi sa minimumom demokratskih političkih procesa i poštovanja vladavine prava i onoga što gledamo u zadnjih 5 meseci. Zadnjih 5 meseci gledamo zaista jedne izlive nasilja prema mirnim demonstrantima i gledamo potpunu zloupotrebu pre svega bezbednostnog aparata, delom i tužilaštva i slično, da bi politički preživeo na vlasti taj režim.
Gospodine Veljanovski, pokretu za narod i državu će sigurno pristupiti Srpska napredna stranka koja, evo, po nekim podacima ima 700.000 članova. Koje bi još stranke mogle da pristupe tom pokretu?
Što se tiče stranaka, nema nikakve sumnje, to je već Dačić nekoliko puta rekao da će tu da bude i Socijalistička partija Srbije, da će tu biti te neke manje stranke kao Stranka srpskog jedinstva Dragana Markovića Palme koji nije više živ, ali ne bi me iznenadilo da se tu pojave i ljudi iz nekih stranaka koje su u ovom trenutku opozicione, ali koje su krajnje desničarske stranke. Ovde moguće računati još uvek na dosta i stranaka i strančica i pojedinaca, ali ja ipak mislim da je sve ovo nezadovoljstvo koje se izlilo na ulice svih gradova u Srbiji brana da taj pokret zaista ne bude ono i ja sumnjam da će biti ono što Vučić očekuje da će biti.
Gospodine Bursać, koje bi stranke mogle još da pristupe
Pokretu za narod i državu?
Jasno je otprilike ko su ti neki, pod znacima navoda, sateliti koji se vrte u njihovoj orbiti. Ja ne verujem da će tu biti nekih velikih iznenađenja, iako će oni težiti da prave od toga jednu vrstu spektakla, da će se tu pojavljivati razni pokreti i stranke i neke lokalne inicijative i slično. Od relevantnih stranaka dovoljno je pogledati ko je išao zajedno sa SNS-om na lokalne izbore u junu 2024. jer oni su tad postrojili praktično sve svoje partnerske stranke da idu na jednu listu. Tu je bio i onih njihovih desetak standardnih malih stranaka koje idu s njima, ne znam, Pokret Snaga Srbije, Vulinova stranka, Pokret socijalista i slično. Uz to su sa njima tada išli i radikali, i SPS, i zavetnici, tako da ja verujem da će to biti neki taj krug ljudi i verujem po onome što smo videli sa onog jednog sastanka o osnivanju pokreta koji je održan pre nekih sad već možda desetak dana, da će SNS pokušati tu da uvuče neki krug, pod znacima navoda, uglednih nestranačkih ličnosti za koje manje više znamo da se vrte u nekom krugu SNS.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da će tom pokretu pristupiti svih onih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora 2023. godine? Među njima je bilo mnogo profesora univerziteta, čak i rektora i dekana i prodekana, zatim lekara i istaknutih sportista. Da li bi neki od njih zbog studentskih protesta mogli sada promeniti mišljenje?
Pa ja sam uveren da bi, iako će jedan broj njih ostati naravno u tom pokretu, jer to je pitanje konjukture. Znate, neki od njih koji imaju dobar status u društvu, čak i u univerzitetu, jer država ima uticaj naravno i na univerzitet, ne bi imali te pozicije koje imaju da nisu pristupili ili da nisu podržali Aleksandra Vučića, i oni koji su do sada kalkulisali na taj način, pa kalkulišu i dalje, će sigurno biti uz njega, ali sam sasvim siguran da sada jedan broj i neće biti, jer bilo je sigurno profesora koji su, mislim, ajde sada ne komplikujem sebi život, podržat ću ja to, neću biti nigde vidljiv i neću se jasno i glasno izražavati u korist te opcije, ali sada je došao trenutak da se to sve raščisti, da se vidi stvarno ko je na kojoj strani, tako da će biti i jednih i drugih. A da će biti i onih iz intelektualne sfere i čak akademske zajednice koji će biti uz njega, bit će ih, jer to je uvek tako bilo od kako je sveta i veka, da su ljudi koji su dosegli određene nivoe obrazovanja, znanja, pa čak i neke naučne titule, žele još više od toga, a pošto nisu mogli, videli su da to može samo uz priklanjanje jednom takvom. Međutim, sada su se ljudi počeli da osvešćuju i ja mislim da je mnogim ljudima koji razumeju stvari i umeju da analitički misle, jasno da Vučić nema neku veliku perspektivu, pa da onda ni taj njegov pokret nema nekakvu veliku perspektivu, i da ko sada ide u taj tabor, taj onda sam sebi seče granu na koju sedi.
Mislite po onoj, upisao se 1945. u četnike.
Tako je.
Gospodine Busać, mislite li vi da će se svih ovih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora, i to je bila jedna posebna lista, da li će svi oni pristupiti pokretu ili će se mnogi od njih predomisliti zbog studentskih protesta i zbog sadašnje situacije kad više nije toliko izvesno da će Vučić toliko dugo vladati?
Da, mislim da Aleksandar Vučić ima problem da okupi neke ljude od formata koji mogu sad da mu služe kao jedna vrsta zaklona od javnosti. Mislim da nema šanse da okupi tih 2000 ponovo, i to nam pokazuje taj inicijalni sastanak o osnivanju pokreta. Tu je bilo nekih 11-12 ljudi, da ja moram da priznam da za veliku većinu nikad nisam ni čuo. To su neki profesori i neki lekari uglavnom, verujem da su možda uspešni.
Bilo je nekoliko članova Srpske akademije nauka.
Da, ali nije niko ko je javno, ajde da kažemo, prepoznat posebno od strane glasača SNS-a ili potencijalnih glasača SNS-a. Mislim da Aleksandar Vučić ima tri velika problema ovde. Prvo je što je otvoreno zaratio sa univerzitetom i verujem mnoge odbio od sebe, čak i potpisnike tog proglasa o podršci od pre koju godinu koji ste pomenuli. Drugi veliki problem je naravno ko sad hoće da se veže za ovakav jedan režim u pogledu i legitimiteta, dakle režim koji je očigledno agresivan i nasilan. A treća stvar je ko želi da ulazi u režim koji je očigledno u nekoj terminalnoj fazi. Ta terminalna faza može da potraje godinama. Vrlo jasan pokazatelj toga vam je sa koliko ljudi se spekulisalo da su kandidati Aleksandra Vučića za mandatara te neke nove vlade, pa su oni to demantovali ili odbili. Pričalo se i o poznatim privrednicima.
O Milanoviću se pričalo također.
I o međunarodno poznatim ljudima srpskog porekla iz dijaspore. Oni su svi listom to vrlo brzo demantovali i Aleksandar Vučić ima problem da nađe ljude koji su voljni sad da ulože svoj nekakav ugled lični i profesionalni da bi ušli bilo u vladu, bilo u taj pokret i pozajmljivali svoj lični ugled u rejtingu pokreta. To nisam siguran da će više moći tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, Vučić je najavio da će pokret za narod i državu promovisati na velikom skupu koji treba da se održi od 11. do 13. aprila. Najavio je da će to biti najveći skup u istoriji Srbije. Očigledno je da želi da premaši broj građana koji su učestvovali na protestu 15. marta i zato će taj skup, u stvari sabor, trajati 3 dana. Da li će u tome uspeti?
Ja sumnjam da će u tome uspeti, to jesu megalomanske ambicije, ali tu se zaboravlja jedna činjenica da nisu uvek cifre najvažnije. Ali ako je o ciframa reč, ja mislim da ono što se dogodilo 15. marta ne može da bude prevaziđeno, čak ni uz korišćenje svih državnih resursa, vojske, policije, javnih preduzeća, financija, autoprevoznika i tako dalje. A to će biti najbolji pokazatelj da sve to nema veze sa spontanošću. Neće taj narod, čak i ako ga bude mnogo, bit će ga mnogo, ali taj narod neće doći u Beograd kao što su ljudi došli prošlog meseca, spontano pešačeći po 200-300 km sa krvavim nogama i hranjeni usput od ljudi koji ih podržavaju i koji su im donosili hranu i piće. Ovo će sve država da organizuje kao što je organizovala one takozvane studente koji žele da uče u Pionirskom parku ispred predsjedništva Srbije. Ali koliko god tu ljudi da bude, koliko god da on ljudi dovede, ako ih dovede iz Republike Srpske, iz Crne Gore i ko zna već odakle, pričalo se čak i o nekakvim migrantima, znači tu će sigurno biti više desetina hiljada ljudi, možda će biti i stotinu. Međutim, to uopšte nije bitno. Kad kamera približi lica tih ljudi, kao što se to dešavalo do sada na mitinzima koje je organizovao Vučić, pa se kod njih vidi apatičnost, vidi se da tu nema nikakve želje da se u tome učestvuje, ti ljudi jedva čekaju da odatle izađu, da to njih ne zanima, pa čak i ako budu i ovoga puta dobijali nekakve novčane i ne znam kakve druge stimulanse, to će doći, to će biti i to će proći. To što će Vučić napraviti nije nešto što će nadvisiti ono što se u Srbiji već dešava.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi se na ovom velikom saboru koji će se održati u Beogradu od 11. do 13. aprila moglo skupiti više ljudi nego što je bilo na protestu 15. marta, odnosno hoće li Vučić uspeti da skupi više ljudi?
Da li ih skupi 50, 100 ili 150 hiljada, on će da kaže da ih je bilo verovatno 400 hiljada ili pola miliona.
Ali dobro, ipak postoji jedna agencija koja meri to vrlo objektivno. Možda on kaže 400 hiljada, ali će se vidjeti da nije bilo više od 400
hiljada. Ali mislim da ljudi kojima će biti upućena poruka sa tog skupa, koji prate ove medije o kojima smo pričali, neće čuti tu informaciju. Ali naravno važnije je ovo drugo. Važnije je da li bi 1% tih ljudi koji dođu u Beograd od 11. do 13. zaista došao samostalno. Kao što se svih ovih 320 ili koliko već je bilo hiljada 15. marta su došli samostalno. Ljudi su se sami organizovali, našli način da dođu do Beograda, sami pravili transparente, sami tražili smeštaj, sami gledali da li mogu, ne znam, autobusom, kolima, čime god, neki čak i brodom su dolazili i slično. Ja verujem da na ovoj drugoj strani nema 1% koji bi sam to učinio. Energija i raspoloženje njegovih glasača je u padu. Šta god Aleksandar Vučić pričao da će on pobediti obojenu revoluciju i slično, to se ne dešava. Setite se, on je najavio da će 15. marta staviti tačku, da će od 17. marta svi krenuti u škole i na fakultete, to se nije desilo. Pa je onda pomerio taj rok. Pa sad priča o 15. aprilu, ja ne verujem da će on uspeti da izvuče fakultete iz blokade i do 15. aprila. Možda izvuče neki deo škola, prosvetari su prilično na udaru, egzistencijalno su ugroženi, ali da će se ova situacija normalizovati sad za desetak dana od sad, mislim da apsolutno nema šanse za tako nešto i da tim najavama u stvari Aleksandar Vučić samo podiže očekivanja svog biračkog tela koje očekuje stabilnost. A stabilnost neće biti isporučena njima u tako kratkom roku. Studenti su u ostalo više puta rekli šta je potrebno da bi se ovo završilo i da bi ta stabilnost, po znacima navoda, ponovo zavladala, to je da se ispune zahtjevi. E sad moramo da se zapitam, zar je zaista vredno ne otvoriti tu dokumentaciju i ne procesuirati ljude oko te katastrofe koja se desila u Novom Sadu i izazvala smrt 16 ljudi, je vredno svega ovoga da vi imate ovaj cirkus u državi 5-6 meseci i da pravite sobstvene mitinge, dovlačite ljude, osnivate pokret, trošite novce na te ćacilende i šta znam, sve zato što ipak nećete da date nikog svog, a očigledno je da bi neko morao da bude predat u ruke pravde zbog toga što se desilo u Novom Sadu.
I na kraju, gospodine Veljanovski, Vučić se nada da će skupom koji smo pominjali, taj skup od 11. do 13. aprila, da će tim skupom zaustaviti studentske proteste. Ako mu to ne pođe za rukom, da li će pribeći masovnijoj represiji?
To je moguće. Da li će Vučić primeniti neku veću represiju, to će zavisiti od toga kako će se ponašati dalje svi oni koji su u protestu naspram njega. To ako se produži do leta i ako studenti odluče da su izgubili godinu i da ne mogu da je nadoknade, ja se još uvijek nadam da se to neće dogoditi, onda će to odmeravanje snaga biti sve veće i tu se ne može nazvati jasan epilog šta će biti iza svega toga. Međutim, ako on odluči da ide na izbore, on tim gestom može da dovede do situacije u kojoj će svi morati da se opredeljuju, pa ćemo vidjeti kako će se opredeliti.
Gospodine Bursać, da li će Vučić, ako mu ne uspe ovaj veliki sabor zakazan za 11. april, da li će pribeći masovnoj represiji?
Pa ja mislim da smo mi već u nekoj fazi gde vidimo jednu vrstu represije prema protestnom pokretu. Ona možda nije sistemska u smislu da je 24-časovna, ali od samog početka imate i incidente i prijave velikog broja ljudi, što studenata u blokadi, što demonstranata, o lošem postupanju, što bezbednostnih službi, što tužilaštva i pravosuđa, što nekakvih ljudi iz sive zone za koje očigledno ne važe zakoni ove zemlje.
Gospodine Veljanovski, da li bi Vučić u krajnjoj liniji mogao da krene u gušenje protesta onako kako to radi Erdogan?
Mislim da ne bi, on je testirao neke mogućnosti, to je bio i onaj zvučni top, to su bile neke druge situacije, ali se više videlo da je on reterirao u nekim situacijama kad je obećao da će doći u Niš i u neka druga mesta pa se nije usudio da ode tamo. Ja se bojim da on tako masovno neće moći da nasrće ni na studente, ni na sve druge učesnike u protestima, ali će ići selektivno na ljude koji su od autoriteta, kao što je krenuo na rektora Beogradskog univerziteta.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene na proteste kao što to sada radi Erdogan?
Aleksandar Vučić ima taj veliki problem što dosta zavisi od svog spoljnog legitimiteta. Kad vi postanete potpuno autoritarni režim koji nasiljem slama proteste, malo koji zapadni lider će hteti da se slika s vama i da mu budete dragi gost. Tako da on vrlo pažljivo meri dokle mogu da idu te granice slamanja protesta represijom, ali mislim da ih je sad već prešao. Nije ostalo neprimećeno čak ni ove upotrebe nekih zvučnih topova, vortex topova, kako god da se zvalo to oružje koje je upotrebljeno, nije ostalo neprimećeno ni pritisci, ni pretnje, ni napadi, ni agresija, ni nasilje. To se sve negde beleži i vidite da Aleksandar Vučić u zadnjih 5 mjeseci nema baš mnogo gostiju i nije on baš čest gost svetskih državnika, a čak i kad jeste, da više to nije tako srdačan odnos kakav je bio do nedavno.
Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!